ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. De ce s-a scumpit benzina? Importatorii și consumatorii au răspunsuri diferite.
Primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă își începe mandatul adâncit în hârtiile fostei conduceri de la primărie, dar rămâne optimist.
Nu este cazul să ne împiedicăm de aceste datorii și să considerăm că aici este un capăt de țară.
Reportajul ediției, atracția Occidentului și satele fantomă din Republica Moldova.
Primul lucru care mi-a atras atenția imediat ce am trecut de hotarul satului Recești a fost o liniște apăsătoare, improprie unei localități în care viața ar bate din plin. M-a făcut curioasă și un miros inexplicabil. Abia în clipa în care am zărit primele case, am realizat că miroase a lutars din vetre distruse.
Moldova-Rusia, un dialog sub pecetea tainei, este titlul comentariului semnat de Vitalie Ciobanu. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, împreună cu ministrul interimar al apărării, Ion Coropcean, s-au aflat la sediul NATO de la Bruxelles. Potrivit corespondentului nostru, demnitarii moldoveni s-au întâlnit cu oficialități înalte ale NATO, discutând probleme legate de reforma armatei, de evoluțiile în soluționarea conflictului transnistrean și despre statutul forțelor rusești în regiunea separatistă. Potrivit purtătorului de cuvânt al NATO, alianța nu vede niciun rol pentru ea în soluționarea conflictului transnistrean. NATO, ca organizație, nu va fi, pot prezice asta cu încredere, niciun forum de discuții și nici nu-și va asuma vreun rol pentru a schimba situația din Moldova, a spus purtătorul de cuvânt al NATO. Mai multe informații imediat în timpul programului. Autoritățile croate intenționează să se alăture Centrului Comun de Vize de la Chișinău, a anunțat ieri președintele Republicii Croația, Stipe Mesić, care s-a aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova. Jurnalistul BBC, Ellen Johnston, a fost eliberat în zorii zilei după 16 săptămâni de captivitate în fâșia Gaza. El a fost răpit de islamiști militanți care l-au predat oficialilor Hamas. Premierul britanic, Gordon Brown, a salutat în Parlamentul de la Londra eliberarea jurnalistului. În legătură cu atentatele teroriste eșuate din ultimele zile din Marea Britanie, premierul laburist a declarat că guvernul său intenționează să extinde verificările pentru muncitorii străini cu calificări înalte care vin în Marea Britanie și să revizuiască sistemul de angajări din sistemul de sănătate. Investigațiile poliției britanice au arătat că majoritatea celor 8 suspecți pentru atentatele teroriste eșuate de la Londra și Glasgow erau străini, angajați ai Sistemului Național de Sănătate din Marea Britanie. Prim vicepremierul rus, Sergei Ivanov, a declarat că Rusia nu își va continua planurile de a instala rachete la o bază din enclava Kaliningrad dacă Statele Unite acceptă propunerea de cooperare avansată de președintele Vladimir Putin în ceea ce privește scutul defensiv antirachetă din Europa și abandonează planurile de a instala elemente ale scutului în Polonia și Cehia. Vladimir Putin a propus instalarea unor elemente ale acestui scut în Azerbaidjan și Rusia. Președintele american George Bush a precizat că planurile din Cehia și Polonia nu vor fi abandonate, dar că propunerea rusă merită examinată. Președintele american George Bush, într-o declarație făcută în statul Virginia cu ocazia zilei independenței, a spus că Statele Unite continuă să fie farul călăuzitor al speranței pentru multe milioane de oameni din lumea întreagă și că America îi susține în lupta lor pentru libertate. În declarații făcute cu aceeași ocazie, președintele Rusiei Vladimir Putin a spus că relațiile ruso-americane se vor dezvolta în ciuda disensiunilor. În opinia sa, disensiunile nu pot fi evitate, cităm, într-un dialog deschis și onest. Declarațiile survin după ultima întâlnire neoficială Putin-Bush din Statele Unite de ieri și alaltăieri. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În urmă cu o săptămână, prețul benzinei la stațiile din Republica Moldova a crescut cu aproape un leu. Importatorii au spus ca de fiecare dată că prețul majorat se datorează tendinței de pe piața mondială a produselor petroliere. Guvernul, sindicatele și patronatele Nu sunt însă mulțumite cu acest răspuns și cer găsirea unor mijloace de a evita asemenea șocuri pe viitor. Detalii despre această dispută de la corespondenta Europei Libere la Chișinău, Elena Moldoveanu.
Sindicatele, patronatul și guvernul susțin că scumpirile puteau fi evitate dacă importatorii nu ar fi avut între ei o înțelegere și dacă ar fi ținut cont de fluctuațiile de pe piața regională și nu cea internațională. Nemulțumirea lor este argumentată prin faptul că agricultorii au fost puși într-o situație dificilă în campania de recoltare a cerealelor, care va genera creșterea prețurilor, a tarifelor, a mărfurilor și a serviciilor de primă necesitate. Directorul executiv al Uniunii Import Competrol, Victor Ghițu, a declarat astăzi într-o conferință de presă că argumentele sindicatelor, patronatelor și guvernului ar fi speculative, pentru că prețurile au rămas neschimbate pentru sectorul agrar, iar șoferii de maxi-taxi ar beneficia de anumite reduceri.
Vâlva asta care o fac ei, că ea, că s-a mărit prețul la panou, este o invenție, o încercare de a mări, iar fără niciun suport economic și material, prețurile pentru pasageri. Ne întreabă de multe ori, cum de așa prețurile s-au mărit, ea ca în 2-3 zile. În general, situația aceasta se cocea de acum 2-3 luni.
La rândul său, președintele Uniunii Import Competrol, Valentin Bodișteanu, neagă acuzațiile precum că între importatori ar fi existat o înțelegere de cartel privind majorarea prețurilor. El susține că în Moldova valul de scumpiri s-a produs imediat după campania electorală, pentru că atunci s-au epuizat stocurile mai vechi, iar între timp la bursele mondiale au crescut prețurile la țiței.
Nu este nici o înțelegere între importatori. Pur și simplu alții lucrează cu marfa vechi, alții așteaptă încă nu se ridică. Dar se închid stațiile, asta e egal cu marfa. Am spus-o prin anii 2002, când nu trebuie să distrugă piața de importatorii mici. Marfa era diferită și prețul era diferit. Acum, împărțirea pieții companiile mari s-a dus la dictatura de prețuri.
Analistul Veceslav Ioniță susține că importatorii ar trebui să fie sancționați pentru că au majorat nejustificat prețurile.
Ceea ce trebuie să se întâmple acum, Agenția de Protecție a Concurenței se ia o atitudine, să pedepsească absolut toți agenții economici, să treacă la prețurile vechi înainte de această majorare care a fost sincronizată, vede cu ochiul liber că a fost o înțelegere, și după aceasta agenția felul acesta va asigura concurența și dacă își vom avea majorare de prețuri, dar nu le vom avea bruste și într-o singură zi.
Importatorii de carburanți spun că, în funcție de evoluțiile pe piața internațională, prețurile la produsele petroliere ar putea să crească, dar este posibilă și o micșorare a prețurilor. În prezent, un litru de benzină cu cifra octanică A95 costă 12 lei și 70 de bani, iar prețul la motorină este de 10 lei și 60 de bani pe litru. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Libera.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Întâi au semnat contracte, apoi s-au gândit de unde să ia banii. Acesta ar fi păcatul cel mare al fostei conduceri a primăriei Chișinăului, în opinia noului primar general, liberalul Dorin Chirtoacă. Primarul liberal spune că foștii diriguitori ai capitalei au adunat datorii de sute de milioane de lei și promite că nu va face ca și ei. Într-un interviu acordat lui Valeriu Cațăr, Dorin Chirtoacă a căutat însă să tempereze tonul alarmist din unele relatări de presă, spunând că unele din cheltuieli ale fostei administrații, chiar dacă au fost făcute în condiții neobișnuite, au avut efecte bune.
Pe de o parte este vorba de anumite lucrări executate, efectuate, care au fost făcute în beneficiu locuitorilor. Din acest punct de vedere, evident că există un efect pozitiv, însă pe de altă parte nu au fost respectate procedurile prevăzute de lege pentru derularea acestor proiecte. Legea prevede alocarea finanțelor necesare și apoi începerea propriu-zisă a lucrărilor. Faptul că avem în prezent o datorie moștenită reprezintă o consecință, nu aș spune firească, dar dintre care s-au mai întâmplat. Din acest punct de vedere, ca instituție, avem obligația obligația să stingem aceste datorii și nu neapărat să facem un subiect de scandal sau de presă pentru a putea în acest fel poate acoperi ceea ce oricum ne revine să facem.
Aveți și soluții poate cumva?
În primul rând pornim de la eficientizarea actualelor servicii publice pentru ca banii limitați de care dispune astăzi municipiul Chișinău să fie gestionați cu maximă eficacitate. Nu este cazul să ne împiedicăm de aceste datorii și să considerăm că aici este un capăt de țară. Noi trebuie să căutăm căile necesare pentru ca o asemenea sumă să devină o sumă nu atât de mare în bugetul municipal Chișinău.
O bună parte din aceste datorii se pare că a fost acumulată de pe urma subvențiilor acordate de Consiliul Municipal de la începutul acestui an. Aveți cumva de gând să renunțați la subvenții în general? Asta pe de o parte, iar pe de altă parte ar putea avea aceste datorii efecte asupra locuitorilor capitalei?
Vom încerca să acoperim această sumă, pentru că asta a fost obligația asumată de instituția publică locală. Nu există aici altă cale. În ceea ce privește sezonul de încălzire 2007-2008, sunt convins că vor fi foarte multe discuții în acest sens în Consiliul Municipal, pentru că acolo, de fapt, se decid lucrurile. Trebuie să ținem cont de situația socială a locuitorilor municipiului Chișinău, a majorității. S-ar putea să înceapă o discuție cu privire la acordarea unei compensații nominative și nu subvenționarea generală a tarifului, dar cert este că pe lângă aceasta am dat deja dispoziție. Trebuie să studiem încă o dată foarte clar structura tarifului prezentat de Termocom. Nu ar fi rău să putem avea acces plin în contabilitatea, în tot ceea ce înseamnă structura Termocom și toate subdiviziunile sale, pentru a vedea în ce măsură se gestionează eficient și corect, și nu cred că ar trebui să existe piedici din partea nimănui.
Chiar nu vă temeți că încercând o astfel de manevră veți intra în conflict cu cei de la Termocom, agravând și mai mult situația?
Da, atâta timp cât cu toții suntem pentru transparență, suntem pentru eficiență, dorim, sau cel puțin se declară că dorim să avem o relație de încredere cu cetățenii, dorim să avem achitarea serviciilor, este firesc că trebuie să prezentăm cetățenilor ceea ce le cerem.
A fost primarul general al Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, într-un interviu consemnat de Valeriu Cațăr.
Rămânem la primăria Chișinăului cu relatarea următoare primită de la Lina Greu, care a consemnat noi apeluri la alierea necomuniștilor din Consiliul Municipal.
Vicepreședintele Partidului Democrat, Vladimir Filat, a declarat astăzi într-o conferință de presă că renunță la mandatul său de consilier municipal în favoarea mandatului de deputat. În același timp, el a semnalat necesitatea formării unei coaliții de guvernare la nivel de municipiu Chișinău. În opinia sa, partidul din tabăra democrată, care a luat numărul cel mai mare de mandate de consilier, Partidul Liberal, și noul primar, liberal Dorin Chirtoacă, ar fi cei care ar trebui să inițieze discuțiile politice cu celelalte partide democratice reprezentante în Consiliul Municipal pentru formarea unei astfel de coaliții. Vladimir Filat.
Printr-un calcul matematic este evident că este necesară o coaliție din cel puțin 26 de consilieri. Partidul Liberal are 11 consilieri municipali. Este evident că diferența de consilieri urmează să fie, cum spuneam, în urma coalizării forțelor democratice, să le spun. Cine ar fi trebuit să gestioneze acest proces, să fie inițiatorul? Lucrul ăsta, desigur, îi revine pe drept domnului Chirtoacă. El are nevoie de susținerea Consiliului Municipal.
Vladimir Filat a insistat asupra faptului că luarea de poziție a Partidului Democrat nu constituie o obstrucționare a activității noului primar, ci se face din dorința de a forma cât mai repede o nouă administrație a orașului care să fie viabilă și eficientă. Și asta pentru că există mai multe probleme ale orașului care necesită soluții urgente. Președintele fracțiunii Partidului Democrat din Consiliul Municipal, Alexandru Tănase.
Este o situație alarmantă, deoarece actualul Consiliu Municipal și actualul primar general au moștenit o serie de datorii impunătoare de la fosta administrație, care depășește suma de 300 de milioane de lei. Dat fiind faptul că nu este formată administrația până în prezent, noi nu avem o informație clară la ce etap se află pregătirea orașului pentru sezonul de iarnă. În situația dată este inadmisibil tergiversarea în continuare a procedurii de formare a administrației.
Vladimir Filat spune că, deși liderii Partidului Liberal vorbesc și ei despre necesitatea unei coaliții, până la acest moment nu s-au purtat niciun fel de discuții în acest sens cu Partidul Democrat. La rândul său, primarul liberal al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, spune că nu este de competența primarului să se ocupe de crearea unei majorități. Președintele fracțiunii liberale din Consiliul Municipal, Mihai Ghimpu, spune că negocierile pentru crearea majorității democratice au și început.
Am avut întâlniri cu primul, cu domnul Răceanu, pentru că au mandate 7, cel mai mult după noi, și apoi cu domnul Diacu, domnul Roșca, Mușuc, mai puțin, dar am discutat cu dumnealui.
Mihai Ghimpu ne-a mai spus că liderii acestor partide au convenit constituirea unui grup de lucru care să revadă organigrama primăriei, care, potrivit lui, miroase mai mult a trecut sovietic decât a capitală europeană. Din Chișinău, Lina Greu, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a participat la Bruxelles la o întâlnire cu oficialii Alianței Nord-Atlantice. Despre ce a discutat ne-a spus chiar dânsul prin telefon la rugămintea Valentinei Ursu.
În cadrul ședinței a fost prezentată informația despre măsurile care au fost întreprinse în această perioadă de timp din momentul semnării planului IPAP.
Domnule ministru, am înțeles că țara noastră a fost încurajată să termine procesul creierii bazei politico-juridice pentru reformarea sectorului de securitate și apărare. Ce ar trebui să facă statul nostru?
A fost prezentată informația privind aprobarea la nivelul Comisiei Naționale a Concepției Securității Naționale care în prezent se află în Parlament pentru examinare. Următoarea etapă va fi elaborarea cu sprijinul și concursul țărilor membre NATO a strategiei securității naționale și strategiei de reformare a armatei naționale, care sunt deosebit de importante pentru promovarea de mai departe a dialogului Republica Moldova-NATO și Republica Moldova-Uniunea Europeană. Această ședință a fost precedată de întrevedere bilaterală cu secretarul general NATO. A fost informată autoritatea de la Bruxelles despre implementarea de către Republica Moldova a planului individual de cooperare cu NATO IPAP. Despre progresele obținute în realizarea prevederilor planului de acțiuni, Republica Moldova, Uniunea Europeană și restanțele care au rămas a fi soluționate până la sfârșitul anului curent. De asemenea, au fost discutate și subiectele ce țin de reglementarea problemei transnistrene și atitudinea Republicii Moldova față de poziția țărilor membre NATO care a fost luată în cadrul conferinței de la Viena, unde s-a examinat și s-a expus viziunea țării lor membri NATO, deci vis-a-vis de tratatul adaptat face și obligațiunile care riese din deciziile summitului din 99 de la Istanbul.
Republica Moldova va ratifica tratatul face?
Republica Moldova va ratifica tratatul pace atunci când Federația Rusă, părțile care și-au asumat obligațiunile în anul 1999, vor executa în deplină măsură deci angajamentele sale luate față de Republica Moldova și comunitatea internațională.
NATO poate ajuta în soluționarea crizei nistrene?
Țările membre NATO nu singură dată și-au expus poziția, inclusiv și în cadrul ministerialilor OSCE, deci poziția acestor țări și alianțe este constructivă și pozitivă pentru Republica Moldova, deci coincid cu dorințele noastre de a soluționa problema transnistreană în termenul cât mai restrâns posibil și despre acest lucru evident că a fost menționat și astăzi în cadrul discuțiilor în formatul G26+1.
NATO-Rusia discută această problemă?
Da, acest subiect a fost discutat și în cadrul dialogului NATO-Rusia și în cadrul întrevederilor care le-a avut în timpul vizitei sale la Moscova secretarul general NATO domnul Schäfer, în cadrul întrevederilor care le-a avut domnului cu înalți demnitari din Federația Rusă, deci subiectul necesității reglementării problemei transnistrene de asemenea a fost abordat.
Secretarul general ar mai putea veni la Chișinău?
Domnul președinte al Moldovei l-a invitat domnului în cadrul întrevederilor pe care le-a avut data de 18 iunie și sperăm noi că domnului va vizita Republica Moldova.
A fost ministrul de externe Andrei Stratan într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Moldova-Rusia, un dialog sub pecetea tainei. Acesta este titlul comentariului de astăzi al publicistului de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Călătoriile politicienilor au devenit în ultimul timp prilejul unor intense discuții în Republica Moldova. Recordmenul absolut al acestora, pe direcția est, către Rusia, este președintele Voronin. De 6 ori s-a întâlnit în ultimul an liderul moldovean cu președintele Putin, fie într-un cadru bilateral, fie cu prilejul unor ședințe ale șefilor de stat CSI. Cea mai recentă escapadă a domnului Voronin, într-un loc în care nu se putea să nu-și întâlnească omologul rus, s-a consumat săptămâna trecută, la Rostov pe Don, o reuniune la care a venit, sub chip de invitat exotic, Hugo Chavez, președintele de stânga al Venezuelei, probabil în căutare de alianțe anti-americane. Parte a acestui pitoresc conclav, domnul Voronin a asistat la o cursă de cai și a discutat subiecte de interes comun. Serviciul de presă al președinției moldovene pare în ultimul timp tot mai pasionat de criptarea mesajelor privind discuțiile domnului Voronin cu liderul rus, ceea ce, de bună seamă, sporește zvonurile și dispozițiile alarmiste. Ni se dă de înțeles că în urma fructuoaselor discuții dintre cei doi președinți, Rusia a reluat importurile de vin moldovenesc. Deși, în realitate, au fost admise, și doar pe hârtie, numai 3 întreprinderi basarabene și 2 din partea stângă a Nistrului. Se mai vorbește și de un nou, misterios plan moldorus pentru Transnistria, care s-ar pune la punct în cadrul acelorași întrevederi bilaterale, Voronin-Putin. Însă, deoarece nimic nu se știe cu precizie, pe seama acestei știri circulă cele mai halucinante interpretări. Mirat el însuși de o asemenea reacție a presei și a lumii politice, președintele Voronin a criticat recent la o emisiune pe Moldova 1 opoziția recalcitrantă, care nu acceptă un plan rusesc de reglementare transnistriană și s-a arătat dezamăgit de infidelitatea partidelor care l-au votat pe 4 aprilie, PD-ul și PPCD-ul, acuzându-le că dezinformează opinia publică. Președintele și-a rostit criticele la televizor și gata, n-a mai urmat nimic după aceea, nicio discuție televizată, niciun interviu cu liderii din opoziție, care aveau și ei dreptul la cuvânt. Moldovenii au rămas în ceață, ca și până atunci, pentru că la TVM conducerea se schimbă, dar moravurile rămân aceleași. Nu se fac niciun fel de dezbateri publice pe tema Transnistriei, deși e vorba de o chestiune esențială, care implică destinul Republicii Moldova. Președintele Voronin și-a exprimat nemulțumirea și față de partenerii occidentali, care se opun unui dialog direct moldorus pe tema Transnistriei. Însă reproșurile președintelui nu se justifică. Nu poți pretinde să fii lăsat singur cu Rusia, după ce Moldova însăși a cerut internaționalizarea problemei, control european la granița moldo-ucraineană, pe segmentul transnistrian și schimbarea formatului de negocieri, prin atragerea Statelor Unite și Uniunii Europene. Graba actualei puteri de a semna un acord separat cu Moscova, pe la spatele Occidentului și fără consultarea propriilor cetățeni, e semnul cel mai sigur că lucrurile au luat o razna și că vigilența societății moldovene nu ar trebui să slăbească. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
În România, presa scrisă de astăzi consemnează, printre altele, decorarea celor 3 membri ai grupului Ilașcu într-o ceremonie ținută ieri la Palatul Cotroceni. De la București, Tania Radu.
Două ziare centrale scriu despre decorarea ieri la Palatul Cotroceni de către președintele Traian Băsescu a foștilor deținuți politici de la Tiraspol. Gândul titrează: președintele în lacrimi a decorat grupul Ilașcu. Grup pe care ziarul Ziua îl numește Eroii de la Nistru. Ambele ziare remarcă, fără explicații, absența de la ceremonie a lui Ilie Ilașcu. Niciunul însă nu pomenește ceea ce televiziunile au prezentat pe larg, momentul în care liderul partidului Noua Generație, Gigi Becali, le-a înmânat celor 3 la Palatul Prezidențial plicuri cu bani. Despre recenta vizită a liderului de la Moscova în Statele Unite, scrie Oana Popescu în Cotidianul. Autoarea consideră că Putin a câștigat războiul rece, aceasta devenind evident atunci când președintele american George Bush nu a avut cum să-l contrazică pe Vladimir Putin în proiectul său de a ridica influența Moscovei în lume la un nivel fără precedent. Defectul politicii americane față de Rusia ar fi, rezultă din acest comentariu, că tratează țara lui Putin ca pe o democrație. Mai mult, cităm acum, încăpățânarea Statelor Unite de a impune democrația ca unic sistem acceptabil sfidează realitatea și ratează, ca și în Orientul Mijlociu, șansa rezolvării problemelor reale. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă, reportaj.
Primul lucru care mi-a atras atenția imediat ce am trecut de hotarul satului Recești a fost o liniște apăsătoare, improprie unei localități în care viața ar bate din plin. M-a făcut curioasă și un miros inexplicabil. Abia în clipa în care am zărit primele case, am realizat că miroase a lutars din vetre distruse. De o parte și de alta a drumului, fiecare a doua gospodărie arată ca după război. Singura pe care o întâlnesc în cale este o bătrână de vreo 80 de ani care își sprijină mersul într-o cârjă de lemn.
Bătrâni au rămas.
Copii?
Mai sunt câte unul, dar rari cu tătul. Nu-i tineret. Să nasc.
Directorul școlii, Victor Udobescu, mă întâmpină în poarta casei și începem discuția prin a-mi arăta gospodăriile ruinate din vecinătate.
Chiar în jur în jur am vreo 5 case care nu mai trăiește nimeni în ele. E foarte dureros când ești lipsit de o comunicare.
Anul acesta este ultimul în care școala din Recești va avea o clasă de-a întâia. Pentru a face posibil acest lucru, administrația instituției a adunat copii din două sate. Victor Odobescu spune că grupul școlar, care va număra de tot 10 copii, va fi neomogen, întrucât va include elevi de 3 vârste. Din aceleași manuale vor învăța copii de 5, 6 și 7 anișori. Părinții au acceptat situația, pentru ca să nu fie nevoiți la anul să-și dea copiii în una din școlile din satele vecine.
Următoarea ar fi să fie peste vreo 5 ani de zile, pentru că nu sunt copii. În următorii 5 ani de zile, deci școala la sigur că va rămâne cu câte 3...
Cele două fetițe ale Cristinei Eșanu sunt însă mult prea mici ca să poată merge în acest an la școală.
Să duci copilul așa de mic de acasă e greu. Foarte greu că să-l duci. Trebuie dimineața să-l duci și seara să-l aștepți.
Tocmai în ogradă a fostei profesoară de limba franceză, Xenia Bacinski, am norocul să întâlnesc mai mulți localnici, întorși nu demult de la Prășit. Oamenii spun că satul lor s-a schimbat mult în ultimii ani.
Era așa o frumusață, era sat în pierd, așa o frumusață era pe văile astea, Doamne ferește, nițem la deal, cântând. Nu era greu, era colhoz, cum era. Era greu, dar era o frumusață, cum, știi așa, mă tineretul, nu știu, nici nu spre sunt, club la noi în sat, noi.
În satul ăsta, ia să vă spun eu numai câți oameni învățați sunt, ea ca la Academie este unul care vrut să-l aleagă, ăsta, președintele Academiei a fost candidat, dar l-a ales pe Duca, cancer familia. Dar pe la Oncul Institut sunt vă 3-4 doctori, ei mai scurt sunt oameni tare învățați aici din satul ăsta.
Anul trecut, în Recești și Zahorna, două din cele 3 localități care formează comuna Dobrușa, raionul Șoldenești, numărul celor care au decedat a fost de 2 ori mai mare decât cel al nou-născuților. Localnicii spun că uneori s-au văzut nevoiți să pună mână de la mână pentru a le face consătenilor o masă de pomenire. Locuitoarea satului Recești, Ana Covalciuc.
Da, tăiștor, chiar în mâhala mie, chiar să ieșeam partea asta... Este va întâlne cu așa directorul nostru, dar tot au avut niște bătrâni pe capul lui, o năcăjit, o îngropat, făcut și el cum a putut așa și ghiri. Dar trebuie să ne ajutăm în coacu, să ne prăbădim chiar.
Migrația masivă, mai puțin nou născuți și mai multe decese. În limbaj academic, situația este numită spor negativ al populației.
Ați ascultat un reportaj de Liliana Barbăroșie.
Săptămânalul Literatura și Amădar, Vaccin, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Interioară, scrie despre Ziarul Capital.
Lux. Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi al rubricii este Octavian Sergentu de la Glasul Națiunii.
La compartimentul politic, actualitate internațional, vom trage atenție nespus de mult la același subiect care ține de conflictul transnistrean. Și despre jocurile și vizitele pe care le face domnul președinte Voronin în spațiul CSI și european. Un alt subiect care va fi de vizita premierului român Călin Popescu-Tăriceanu, despre suportul pe care încearcă să-l asigure România în acest context și în aceste vremuri de restricție pentru Republica Moldova, despre impactul care a produs propriu-zis această vizită a domnului Tăriceanu, despre lucrurile pozitive pe care îndrăznește să le promoveze România în raport cu Republica Moldova, inclusiv în relația promovării în comunitatea europeană. Un alt subiect care probabil este foarte bine ancorat în actualitate este dezvoltarea acelui proiect de tratat european pe care se leagă niște speranțe Republicii Moldova și promovarea pe această cale a președintului Republicii Moldova în viitorul val a integrării europene. De altfel, Glasul, în numărul precedent, a și nuanțat într-un interviu cu Vasile Pușcaș despre fenomenul respectiv. Cât ține despre istorie, la prezent vom veni cu niște dezvăluiri senzaționale despre istoria servicii speciale și servicii secrete în operațiunea KGB-ului din fost lagăr sovietic, a unui istoric excepțional care se cheamă Constantin Corneanu.
A fost Octavian Sergentu de la Glasul Națiunii. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, iată din nou pe scurt titlurile principale. Astăzi în Zor a fost eliberat în fâșia Gaza după 4 luni de captivitate corespondentul BBC Alan Johnston și tot o știre britanică, premierul britanic Gordon Brown a anunțat că autoritățile vor verifica mai atent dosarele persoanelor cu înaltă calificare venite la muncă în Marea Britanie, aceasta după recentele tentative de atacuri teroriste în care se pare că au fost implicați și medici. Cu aceasta vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.